dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda dalam siaran petang VOA Washington, Minggu 23 November 2014. Saya Adriana Sembiring beserta kerabat kerja lain di ibu kota Amerika siap menyajikan berbagai informasi terbaru dan berguna untuk Anda. Dan kami mulai dengan berita-berita dunia, di antaranya 4 tewas akibat gempa di Tiongkok. Parlemen Afghanistan setujui kesepakatan dengan Amerika dan NATO. Tenggat waktu kesepakatan nuklir Iran mungkin gagal dipenuhi. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah disusun produser kami, Roland Azanur.
Kita harus membayangkan seorang Jenderal Sudirman dalam kondisi sakit memimpin gerilya, tidak minta ambulan, tidak minta tank, tidak minta panser. Nilai-nilai kepemimpinan beliau diambil.
Film Horrible Bosses yang mengisahkan seorang bos perempuan yang sangat menyebalkan, film ini sukses 3 tahun lalu.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Usah pembersihan sudah mulai berlangsung di kawasan pegunungan di Jepang Tengah, di mana gempa berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang Sabtu malam, mencederai sedikitnya 39 orang dan mengakibatkan beberapa rumah ambruk. Gempa itu berpusat dekat Nagano dan bisa dirasakan hingga sejauh Tokyo. Karena gempa itu menghantam daerah pedalaman, tidak ada peringatan tsunami dikeluarkan. Badan Meteorologi Jepang mengatakan gempa itu terjadi pada kedalaman 10 km. Gempa itu menghentikan untuk sementara waktu layanan kereta api cepat, merusak jalan-jalan utama dan menimbulkan tanah longsor yang menghalangi jalan-jalan lainnya. Tidak ada kerusakan dilaporkan di pembangkit listrik tenaga nuklir Kashiwazaki Kariwa yang merupakan yang terbesar di dunia. PLTN itu tidak dioperasikan sejak terjadinya gempa pada 2011 yang menghancurkan PLTN Fukushima nomor 1 dan mengakibatkan pelelehan bahan bakar nuklir di 3 reaktor.
Para pejabat Tiongkok mengatakan sebuah gempa menghantam kawasan berpenduduk Jarang di Tiongkok Barat mengakibatkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 50 lainnya cedera. Survei Geologi Amerika mengatakan gempa berkekuatan 5,9 skala Richter itu berlangsung pada kedalaman 14 km. Dikatakan juga gempa tersebut mengguncang sebuah wilayah yang terletak sekitar 30 km dari Kabupaten Kangding di Provinsi Sichuan pada Sabtu sore. Beberapa rumah ambruk, sementara lainnya rusak. Kantor berita Xinhua melaporkan hari Minggu, gempa itu membuat panik para pelajar di sebuah sekolah dasar di kota Tagong. Tempat 42 pelajar cedera akibat berdesak-desakan sewaktu berusaha menyelamatkan diri. Pihak berwenang sedang memperkirakan nilai kerusakan.
Majelis Rendah Parlemen Afghanistan telah menyetujui kesepakatan dengan Amerika dan NATO yang memungkinkan pasukan internasional tetap berada di negara itu setelah akhir tahun ini, di tengah-tengah maraknya serangan baru militan Taliban. Kesepakatan hari Minggu itu dicapai setelah para pejabat pemerintah Amerika mengatakan Presiden Barack Obama menyetujui sebuah ketentuan baru yang memperluas wewenang militer Amerika dalam menghadapi kelompok-kelompok militan. Para pejabat itu yang berbicara dengan syarat tidak disebutkan nama mereka mengatakan kepada media keputusan Presiden itu mengizinkan tentara Amerika turun ke lapangan melawan Taliban jika militan itu mengancam pasukan Amerika dan koalisi. Keputusan itu katanya juga berlaku jika militan memberi bantuan langsung bagi Al-Qaeda. Otorisasi baru untuk tahun 2015 itu juga berarti Amerika bisa melakukan serangan udara untuk membantu tentara Afghanistan jika diperlukan. Presiden Obama sebelumnya mengatakan misi Amerika di Afghanistan tahun depan hanya untuk melatih pasukan Afghanistan dan operasi kontraterorisme melawan Al-Qaeda.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tenggat waktu hari Senin bagi tercapainya kesepakatan menyeluruh mengenai program nuklir Iran tampaknya akan sangat sulit dipenuhi. Kantor berita Iran, ISNA, mengutip seorang anggota tim perunding Iran yang tidak disebutkan namanya di Wina pada hari Minggu, yang mengatakan perjanjian baru tidak akan mungkin tercapai dalam sisa waktu yang tersedia dan sejumlah isu masih belum terselesaikan. Selengkapnya mengenai perundingan nuklir Iran ini dapat Anda ikuti setelah berita dunia nanti.
Rakyat Tunisia memberikan suara mereka dalam pemilu presiden yang dilakukan secara langsung untuk kali pertama sejak revolusi tahun 2011 yang mengakibatkan pergolakan demokrasi Arab Spring di negara-negara di kawasan itu. Pemilu hari Minggu itu menandai akhir transisi menuju demokrasi yang lama ditunggu-tunggu setelah rakyat Tunisia memicu gelombang protes di seluruh kawasan itu dengan menggulingkan diktator Zine El Abidine Ben Ali 3 tahun lalu. Di antara lebih dari 24 kandidat, Bichi Kaid Abzazi yang berusia 87 tahun, seorang politisi berpengalaman menjadi unggulan, diikuti presiden yang berkuasa sekarang, Moncef Marzouki. Pemilu babak kedua akan dilangsungkan bulan Desember jika tidak ada seorang pun kandidat yang meraih mayoritas mutlak.
Pihak berwenang di Irak mengatakan sebuah bom mobil yang meledak di pasar terbuka di sebelah selatan Baghdad menewaskan 7 orang. Para pejabat kepolisian mengatakan serangan itu berlangsung Minggu pagi di pasar yang sibuk di kota Yousifiyah, 20 km dari selatan ibu kota. Mereka mengatakan ledakan itu menewaskan sedikitnya 7 orang dan melukai 16 lainnya. Seorang pejabat medis mengukuhkan angka itu. Semua pejabat yang berbicara bersedia memberikan informasi tersebut asal nama mereka tidak diungkapkan karena mereka tidak memiliki wewenang untuk berbicara kepada wartawan. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Irak menghadapi krisis terburuk sejak penarikan mundur pasukan Amerika pada tahun 2011, sementara kelompok negara Islam atau ISIS menguasai 1/3 wilayah negara itu. Serangan-serangan udara pimpinan Amerika kini menarget para militan itu di Irak dan Suriah.
Kantor berita pemerintah Arab Saudi, Saudi Press Agency atau SPA, melaporkan bahwa seorang pria bersenjata menembak dan melukai seorang warga Denmark di ibu kota Riyadh. Para pejabat SPA mengutip para pejabat keamanan Saudi yang dirahasiakan namanya mengatakan aksi penembakan itu terjadi Sabtu sore. SPA mengatakan korban berada dalam kondisi stabil dan pihak berwenang sedang menyelidikinya. Namun kantor berita itu tidak merinci lebih jauh. Sebagai tindak pencegahan, kedubes Amerika di Riyadh memerintahkan personilnya untuk menghindari wilayah di mana aksi penembakan terjadi. Al-Qaeda menyerang Arab Saudi 10 tahun lalu menewaskan ratusan orang termasuk warga asing. Tidak ada seorang serangan besar terhadap pihak asing terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini.
Keputusan juri agung diperkirakan tidak dikeluarkan sebelum hari Senin dalam kasus pembunuhan remaja Amerika kulit hitam oleh seorang polisi kulit putih di Ferguson, Missouri. Berbagai media melaporkan sumber-sumber mengungkapkan kepada mereka juri agung tidak akan berkumpul kembali hingga hari Senin, sehingga pengumuman keputusan mereka tidak mungkin keluar sebelum hari itu. Juri agung telah bersidang sejak akhir Agustus mempertimbangkan apakah akan mendakwa atau membebaskan polisi Darren Wilson dari tuduhan. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan para perunding membuat kemajuan dengan berhati-hati dalam pembicaraan di Wina mengenai masa depan program nuklir Iran. Namun dia mengatakan beberapa kesenjangan serius masih tetap ada. Koresponden VOA Al Pesin melaporkan dari Wina, itu adalah komentar pertama Kerry terkait pembicaraan tersebut sejak dia tiba hari Kamis di tengah indikasi bahwa proses tertutup itu mengalami kemajuan.
We've been obviously having difficult talks here.
Kami sudah jelas melakukan pembicaraan yang sulit di sini mengenai topik yang rumit. Kami bekerja keras. Kami berharap kami membuat kemajuan dengan berhati-hati. Tapi kami mengalami kesenjangan besar. Kami masih mengalami beberapa kesenjangan yang serius yang berusaha kami tutupi.
Kerry bertemu lagi dengan sejawatnya dari Iran, Mohammad Javad Zarif, dan menghabiskan sebagian hari Sabtu dalam pembicaraan telepon dengan 4 menteri luar negeri dari negara-negara Teluk Persia, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Ada keraguan yang cukup besar di Teluk tentang nilai kesepakatan nuklir dengan Iran dan kekhawatiran tentang potensi dampak hubungan Amerika-Iran yang lebih baik. Kerry juga berbicara dengan Menteri Luar Negeri Turki, Prancis, dan Kanada, serta bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter Steinmeier, yang menyebut sisa waktu sebelum batas waktu Senin tengah malam adalah jam-jam kebenaran tentang niat Iran.
Satu-satunya kriteria untuk kesepakatan nuklir tentang dokumen nuklir, pertanyaan utama adalah apakah Iran benar-benar siap untuk meninggalkan setiap riset pengembangan yang dilakukan untuk mendapatkan senjata nuklir. Itulah satu-satunya kriteria.
Iran telah resmi meninggalkan senjata nuklir, namun para perunding dari 6 negara yang mewakili Dewan Keamanan PBB ingin jaminan yang dapat dibuktikan, termasuk penurunan tajam dalam kapasitas pengayaan nuklir Iran dan inspeksi mendadak. Iran menghendaki kemampuan yang lebih besar dan agar sanksi ekonomi internasional yang telah melumpuhkan ekonominya dicabut lebih cepat. Aktivis dan penulis Amerika kelahiran Iran, Titra Parsi, mengatakan negosiasi ini punya arti lebih besar bagi delegasi yang dikirim oleh Presiden pendukung perubahan Iran, Hassan Rouhani.
If the deal provides them with tangible immediate economic relief, then that's going to be very popular with the public.
Jika kesepakatan ini langsung memberi mereka keringanan ekonomi yang nyata, maka itu akan menjadi sangat populer di masyarakat dan itu akan mempersulit para pengkritik pemerintah Rouhani untuk menolaknya.
Menteri Luar Negeri Rusia diharapkan hadir di sana hari Minggu dan menteri-menteri Eropa lainnya juga dapat kembali bergabung sementara tenggat waktu semakin dekat. Analis terpecah mengenai apakah kesepakatan mungkin dicapai Senin malam. Tetapi jika tidak, mereka menduga akan ada kesepakatan perpanjangan waktu untuk melanjutkan apa yang disebut Kerry, diplomasi yang sulit dan serius. Demikian laporan internasional saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah Voice of America.
Mantan Wakil Kapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno mengatakan masalah kesejahteraan tidak bisa dijadikan alasan terjadinya bentrokan antara personel TNI dan personel Polri di Batam Rabu lalu. Sementara pengamat intelijen dan pertahanan Susaning Tias Kertopati berpendapat visi dan misi TNI Polri harus sama, yaitu untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukan untuk melindungi kepentingan institusi masing-masing. Laporan selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Apapun alasannya, bentrok antara anggota TNI dan anggota Polri tidak dapat dibenarkan. Demikian ditegaskan mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno dalam diskusi di Jakarta Sabtu. Ia juga tidak sependapat jika selama ini banyak kalangan menilai bentrok antara anggota TNI dan Polri sering terjadi karena masalah kesejahteraan. Menurutnya peningkatan kesejahteraan memang diperlukan bagi TNI Polri, namun yang terpenting adalah perbaikan mental bahwa tugas TNI Polri adalah untuk keamanan negara dan bukan untuk memburu materi.
Kita harus membayangkan seorang Jenderal Sudirman dalam kondisi sakit memimpin gerilya, tidak minta ambulan, tidak minta tank, tidak minta panser. Nilai-nilai kepemimpinan beliau kita ambil. Jadi kalau mau kaya, ya jangan jadi TNI, jangan jadi Polri, jadi pengusaha. Saya dulu melihat bagaimana seorang tentara, seorang kopral di dalam keadaan hujan bawa anaknya sakit naik truk. Sedih saya. Nah, yang perlu disiapkan pemerintah nanti adalah sekolah yang bisa dari tingkat pertama sampai perguruan tinggi bagi putra-putra TNI dan Polri. Kalau kesejahteraan itu cukup kasih fasilitas sekolah, kesehatan, dokter gampang, jangan seperti dulu. Mau pusing, mau batuk, sakit, gatal, obatnya sama. Jangan, harus ada pelayanan yang lebih bagus. Tapi kalau ekonomi, uang ditambah, saya tidak jamin.
Komjen Purnawirawan Ugroseno menambahkan peran para petinggi TNI Polri sangat dibutuhkan agar institusi TNI dan Polri kondusif.
Ke depan nanti bagi saya, satu kepemimpinan leadership. Yang kedua, bagaimana aktualisasi di lapangan. Dari yang kecil-kecil saja perlu disosialisasikan. Yang ketiga, kalau ada persoalan seperti di Batam, kenapa sih para pimpinan tidak duduk bersama dulu? Jangan menganggap bahwa semua dengan hukum. Bukan, hukum tidak menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah, komunikasi, dialog, dan sebagainya. Duduk bersama, anak buahmu perbaiki, anak buahmu perbaiki. Selesai, nggak ada tembak-tembakan itu menurut saya.
Pada kesempatan sama, hal senada juga disampaikan pengamat intelijen dan pertahanan yang juga mantan anggota DPR RI, Susaning Tias Kertopati. Ia berpendapat tugas TNI Polri menjaga NKRI dan bukan menjaga institusi masing-masing.
Dan sadar bahwa kehadirannya sebagai pemimpin prajurit, pemimpin anggota Polri, itu memang dibutuhkan adalah untuk menjaga NKRI dan menjaga ketenangan masyarakat dan lain sebagainya. Saya rasa itu dengan gembira ya, itu perkara kemauan aja, visi dan misinya pribadi masing-masing para petinggi Polri dan TNI, para perwira. Di dalam semua jenjang pendidikan seharusnya ada hal itu yang disampaikan.
Akibat bentrok antara anggota TNI dan anggota Polri di Batam, Presiden Joko Widodo akan meminta penjelasan dari Kapolri Jenderal Sutarman dan Panglima TNI Jenderal Muldoko pada Senin 24 November 2014. Bentrok di Batam tersebut merupakan peristiwa serupa dari serangkaian bentrok yang sering terjadi, termasuk bentrok yang terjadi di Batam pada September lalu. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Setidaknya ada tiga hal yang umum disampaikan pimpinan kepada karyawan, khususnya ketika menerima pegawai baru. Pertama, keseimbangan kerja dan keluarga. Semakin banyak karyawan yang tidak mau menghabiskan waktu di kantor dan tak punya waktu untuk keluarga, teman, dan hobi. Jadi, ketika perusahaan mengatakan penting bagi para karyawannya punya waktu seimbang antara kantor dan luar kantor, jangan kecewa kalau kenyataannya berbeda. Mark DeBoer, mantan eksekutif Headhunter dan presiden A Better Interview, situs untuk membantu pencari kerja tampil lebih baik dalam wawancara, mengatakan, umumnya perusahaan tahu bahwa karyawan mereka akan bekerja lebih dari 60 jam per minggu, mengingat situasi ekonomi yang masih belum stabil. Banyaknya PHK memaksa karyawan melakukan tugas ganda. Kedua, janji bonus tahunan. Ini adalah kebohongan besar, kata Jacob Schreier, manager Office Vibe, perusahaan perangkat lunak. Mungkin kebohongan ini tak disengaja. Kala perusahaan tidak mencapai target keuangan, mereka tidak punya bonus. Untuk mengatasi dampak negatif, atur anggaran seolah tidak ada bonus. Bila ada, itu tambahan menyenangkan. Ketiga, peluang maju. Banyak pimpinan menyatakan terbuka peluang untuk maju dalam perusahaan. Kalau itu tidak terjadi, mungkin pimpinan memang berbohong, tetapi mungkin juga jadwal kerja atasan tidak pas dengan jadwal Anda, sehingga tidak sempat memberi pelatihan yang dijanjikan, ujar Stacy Lindenberg, pemilik Talent Seed Consulting, perusahaan pengembangan organisasi. Solusinya mudah, kata Lindenberg. Temui atasan dan nyatakan lagi keinginan Anda untuk maju. Demikian pengembangan diri, saya Karlina Amkas, salam.
November 1981, Presiden Ronald Reagan menandatangani dokumen rahasia NSDD-17 yang memberi Badan Intelijen Pusat CIA kewenangan untuk merekrut dan mendanai pasukan beranggota 500 orang pemberontak Nicaragua guna melakukan operasi rahasia terhadap rezim sayap kiri Sandinista di Nicaragua. Anggaran sebanyak $19 juta disediakan untuk tujuan tersebut. NSDD-17 menandai dimulainya dukungan resmi Amerika terhadap pasukan yang disebut kontra itu dalam perjuangan mereka melawan Sandinista. Keputusan itu diambil beberapa bulan setelah Presiden Reagan mengarahkan CIA untuk membuat rencana guna menghentikan pasokan besar-besaran senjata yang diduga dikirim Sandinista kepada kelompok di El Salvador. Berita tentang keputusan Presiden tersebut bocor di kalangan pers pada Maret 1982.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Jarum yang sangat halus, bahkan terlalu kecil untuk dilihat dengan mata biasa, mungkin suatu hari nanti bisa dipakai untuk merawat penyakit mata, termasuk glaukoma, penyebab kedua kebutaan di seluruh dunia. Wartawan VOA Jessica Bergman melaporkan, jarum-jarum yang sangat halus ini bisa dipakai untuk mengirim obat langsung ke tempat yang sangat membutuhkan. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Sains dan Kesehatan.
Glaukoma ditandai dengan peningkatan tekanan pada bola mata yang disebabkan karena kelebihan produksi cairan. Glaukoma bisa dikontrol dengan obat tetes mata harian yang bisa mengurangi cairan atau meningkatkan arus air mata. Tetapi beberapa studi menunjukkan hanya 56% pasien yang menggunakan obat tetes mata setiap hari. Jika dokter perlu menyuntikkan obat ke dalam mata untuk mengobati penyakit lainnya, mereka secara rutin menggunakan jarum suntik yang menimbulkan rasa sakit pada pasien. Kini ada jarum-jarum yang luar biasa halus dengan panjang sekitar 0,4 hingga 0,7 mm yang bisa melakukan penetrasi ke dalam mata hanya sebatas diperlukan untuk melakukan perawatan, tanpa rasa sakit dan efisien. Para pengembang jarum suntik sangat halus ini menilai obat-obatan yang disuntikkan setiap 3 hingga 6 bulan itu bisa menggantikan obat tetes mata glaukoma harian. Apa yang disebut sebagai microneedles atau jarum suntik mikro itu bisa dengan mudah menggantikan jarum suntik yang selama ini digunakan untuk menyuntik bagian depan bola mata. Artikel dalam teknologi jarum suntik sangat halus ini telah diterbitkan dalam jurnal Investigative Ophthalmology and Visual Science. Mark Prausnitz, Direktur Pusat Desain Pengembangan dan Penyampaian Obat-obatan di Institut Teknologi Georgia, membantu mengembangkan microneedles itu bersama beberapa peneliti di Universitas Emory. Ia mengatakan jarum-jarum suntik yang sangat halus itu merupakan alat pengantar obat-obatan yang jauh lebih baik dibanding obat tetes mata yang bisa membanjiri mata dengan obat-obatan.
What the microneedle enables is a very targeted delivery to put the drug just in the spot where it needs to be within the eye so that the drug is as effective and potent.
Microneedle atau jarum yang sangat halus ini bisa memberi obat secara sangat tepat, meletakkan obat pada tempat yang dibutuhkan di dalam mata seefektif mungkin. Obat-obatan itu tidak pergi ke tempat lain yang bisa menimbulkan efek samping.
Mampu mengirim obat-obatan secara tepat berarti lebih sedikit obat-obatan yang diperlukan. Jarum yang sangat halus ini bisa berongga seperti jarum suntik biasa atau dilapisi obat-obatan yang larut di dalam mata. Dalam uji coba pada tikus, Prausnitz mengatakan jarum-jarum yang sangat halus itu efektif mengobati glaukoma. Demikian pula corneal neovascularization atau pertumbuhan pembuluh darah yang berlebihan pada kornea mata.
One was a glaucoma drug where we were able to control the pressure inside of the eye. The other was a drug that stops blood vessel growth.
Yang pertama adalah obat-obatan glaukoma untuk mengontrol tekanan di dalam mata. Lainnya adalah obat-obatan yang bisa menghentikan pertumbuhan pembuluh darah. Jadi kalau ada pertumbuhan pembuluh darah yang tidak normal di dalam kornea mata akibat luka, kita bisa memberi obat dan menekan pertumbuhan pembuluh darah tersebut.
Prausnitz mengatakan sebagian orang mungkin merasa penggunaan jarum-jarum yang sangat halus itu tidak nyaman, meski ukurannya sudah sedemikian kecil, sehingga anestesi lokal tetap digunakan untuk mengurangi rasa sakit. Sebuah perusahaan biomedis sedang menguji jarum-jarum yang sangat halus ini guna mengurangi peradangan di bagian belakang mata lewat bagian depan mata.
Di negara bagian New Jersey, ada hampir setengah juta anak-anak imigran yang datang dari seluruh dunia. Banyak pendidik yang menganggap sekolah di distrik Westfield, New Jersey sebagai salah satu yang terbaik di negara bagian itu. Wartawan VOA Bernard Sussman mengamati bagaimana para guru mempersiapkan masa depan siswa. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam Amerika Kini.
Bel sekolah berbunyi menunjukkan waktu untuk pindah kelas di SMP Thomas Alva Edison di New Jersey. Sekolah di distrik ini menyediakan 17 kelas unggulan untuk beragam pelajaran mulai dari matematika sampai sejarah dunia. Sekarang ini ada 40 kelas English as a Second Language atau ESL di Westfield yang dibimbing dua guru ahli. Salah satunya adalah Maggie Gonzalez. Topik pelajarannya adalah Albert Einstein.
So what does Albert Einstein have to do with the atom?
Probably he discovered the atom.
He was a scientist. What else?
Jadi apa kaitannya Albert Einstein dengan atom? Ia seorang ilmuwan, apalagi?
Tujuan kelas ini adalah mengerahkan siswa-siswa ini yang sebagian besar berlatar belakang akademis kuat, setara dengan siswa yang dilahirkan di Amerika.
I actually chose this unit of study right now because so many of the students were struggling with science right now. They're talking about atoms.
Saya sekarang memilih unit pelajaran ini karena banyak siswa sekarang kesulitan dengan sains. Mereka mempelajari atom dan molekul, jadi kami mulai dengan Einstein. Kekurangan mereka adalah pada budaya Amerika. Orang selalu mengatakan mereka tidak menangkap atau tidak bisa menangkap pelajaran karena tidak mengetahui sejarahnya atau peristiwa-peristiwa di masa lalu.
Dedikasi Gonzalez dan guru-guru lain kepada para siswa ini diilhami oleh Dr. Margaret Dolan, pengawas sekolah untuk distrik Westfield.
A student who comes from whatever country across the world comes and speaks either no English or little English.
Siswa yang berasal dari negara manapun di seluruh dunia datang ke Amerika tidak mengetahui bahasa Inggris atau sedikit berbahasa Inggris. Namun penyelesaiannya bukanlah menempatkan mereka dalam kelas yang lebih rendah. Siswa sangat mampu belajar, tetapi mereka perlu belajar bahasa Inggris.
Kelas Gonzales terdiri dari 3 siswa dari Tiongkok, seorang siswi dan siswa dari Amerika Latin.
Language art, social study.
Saya belajar seni bahasa, ilmu sosial, laptop, dan matematika, ilmu pengetahuan.
Distrik ini merupakan salah satu sekolah yang prihatin dengan turunnya peringkat Amerika dalam ujian tingkat internasional. Meski demikian, di Westville, para siswa ini meraih angka 80 poin atau lebih tinggi baik di bidang matematika maupun menulis, dan rata-rata 70 poin dalam bidang membaca kritis. 97% dari mereka yang lulus dari sekolah Westville dan melanjutkan ke perguruan tinggi, dibandingkan rata-rata nasional 66% dan rata-rata negara bagian 68%.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Film sequel komedi marak menjelang akhir tahun ini. Setelah sequel Dumb and Dumber, kini sequel Horrible Bosses siap menghibur penonton di seluruh dunia. Selengkapnya mengenai film ini disampaikan Made Yoni.
We need to find $500,000 to get us our company back.
I got it. Boom, marker drop.
Kidnapping.
That's kidnapping.
With one more P it is, that's kidnapping.
Masih ingat dengan film Horrible Bosses yang mengisahkan seorang bos perempuan yang sangat menyebalkan? Film ini sukses 3 tahun lalu. Kini para bintangnya, Jason Sudeikis, Charlie Day, dan Jason Bateman, beraksi dalam sequel Horrible Bosses 2 sebagai bawahan yang kecewa dan berusaha membuat usaha sendiri.
Is that a Sharpie?
I could give you a plan.
$50,000.
Film Horrible Bosses 2 menceritakan bagaimana impian tokoh Nick, Dale, dan Kurt kandas lantaran investor kaya membatalkan kontrak. Dan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan perusahaan mereka adalah menculik anak lelaki investor itu untuk mendapat uang tebusan. Sayang, rencana mereka tidak berjalan mulus. Jennifer Aniston yang berperan sebagai dokter gigi maniak bernama Julia mengatakan sambutan film Horrible Bosses luar biasa dan ia tidak menduga penonton menyukai tokoh Julia.
People seem to love her. I guess people like to see a very powerful, you know, sexually aggressive woman in a position of power.
Jennifer Aniston menduga orang tampaknya suka dengan perempuan yang berpengaruh, seksi, agresif, dan menjadi pimpinan. Jennifer mengatakan ia juga memilih sendiri pakaian-pakaian yang dikenakan Julia di sequel ini.
All of them were comfortable. She's very put together. Everything's quite tight, and her jewelry was quite fun, and that little, especially in this one, my necklace was.
Selain Jennifer Aniston dan Jason Sudeikis, Charlie Day, dan Jason Bateman, Jamie Foxx juga masih menjadi penasihat aksi penculik sahabat di film ini. Sementara aktor Kevin Spacey menjadi bos Nick. Film Horrible Bosses 2 di Amerika diputar tanggal 24 November, sementara di Indonesia akan mulai diputar awal bulan Desember. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya.
Inilah VOA Washington.
Lagu Part-Time Lover membawa nama Stevie Wonder menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100. Lagu itu juga membuat Stevie Wonder menjadi penyanyi pertama yang lagunya meraih puncak pada 4 tangga lagu, yaitu Pop, R&B, Dance, dan Adult Contemporary Charts. Stevie Wonder kini sedang melakukan tour musik. Dalam pertunjukan musiknya, penyanyi berusia 64 tahun ini selalu mengaitkan musik ciptaannya dengan kegiatan aktivis sosial. Kali ini ia mendukung pengendalian senjata, diakhirinya rasisme, dan persamaan hak bagi kaum penyandang cacat. Dalam tur musik yang berjudul Songs in the Key of Life ini, Stevie Wonder juga mengundang kerabat korban penembakan pada sekolah dasar Sandy Hook. Ia mengatakan satu-satunya yang dapat senjata lakukan adalah memperkaya pembuat senjata dan rumah duka. Selain itu, lewat tur musiknya, Stevie Wonder ingin ada pelayanan yang lebih baik lagi bagi mereka yang tuli dan mengalami paraplegia. Saudara pendengar, berakhir sudah bagian pertama siaran kami. Tapi Anda jangan kemana-mana dulu. Siaran petang VOA Washington akan kembali sejenak lagi dengan acara pilihan kita bersama Puspita Sariwati.
Halo pendengar, apa kabar? Berbagai berita dari dunia hiburan, khususnya musik, akan kami sampaikan untuk Anda. Setelah berlangsung penghargaan bagi para penyanyi musik country dalam CMA Awards, kini digelar American Music Awards atau AMA. Tepatnya malam ini nih, yang sedang berlangsung di Nokia Theater, Los Angeles. Kami buka dulu acara ini dengan Black Widow, single yang diluncurkan Juli lalu milik Iggy Azalea yang menduduki urutan atas dalam tangga lagu Billboard 100, baik di Amerika maupun di Inggris. Starts the same. First we're both down a plate, and somehow you go astray. We went from nothing to something, liking to loving. It was us against the world, and now we just. It's like I loved you so much, and now I just hate you. Feeling stupid for all the time that I gave you. I wanted all or nothing for us. Ain't no place in between. Might be me believing what you say that you never mean. Like it'll last forever, but now forever ain't as long. If it wasn't for you, I wouldn't be stuck singing this song. You were different from my last, but now you got a mirror. And as it all plays out, I see it couldn't be clearer. Now sing. You used to be thirsty for me, but now you wanna be set free. This is the web that you weave. So baby, no rest in peace. Love you until it hurts. Just to get you, I'm doing whatever works. You ain't never met nobody that'll do you how I do you. That'll bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah. I'll make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it. Till you do any and everything for it. I want you to fiend for it, wake up and dream for it. Till it's got you guessing forever and you leave for it. Till they have a kiss, gonna check on your mind and it's nothing but me. On it, on it, on it. Now it's me time, believe that. If it's yours and you want it, I want it. Promise I need that. Till I'm everywhere that you be at. Fall back or quick, cause this is a fatal attraction, so I take it all or I don't want it. You used to be thirsty for me, right. But now you wanna be set free. This is the web that you weave, so baby, now rest in peace. So Iggy Azalea yang mendapat 6 unggulan itu belum tahu nih malam ini dia akan meraih berapa penghargaan AMA. Penganugerahan penghargaan yang berdasar pada perolehan suara terbanyak dari para penggemar musik itu menampilkan sejumlah artis yang memeriahkan acara itu. Ariana Grande, Nicki Minaj, dan Taylor Swift adalah di antara mereka yang tampil. Good, got a blue.
could get a ride in that engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it, Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. B to the A, to the N, to the G. B to the A, to the N, to the G. Hey.
Setelah berturut-turut memenangkan penghargaan musik country 2 tahun lalu, kini Taylor Swift mendapat penghargaan khusus dari The American Music Awards. Produksi hiburan The Clark mengumumkan Jumat bahwa Swift akan menerima The Clark Award for Excellence malam ini. Taylor Swift menerima penghargaan untuk penjualan tertinggi album kelimanya, 1989, yang diluncurkan bulan lalu dan telah terjual lebih dari 1 juta keping. Ini merupakan album ketiganya yang pada bulan pertama telah mencapai angka 1 juta. Malam ini, Swift akan tampil menyanyikan singlenya Blank Space yang mencapai hit di papan atas Billboard Hot 100 pekan ini.
Make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless. And I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless. And I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say
say I didn't warn ya. So it's gonna be forever.
Kita tunggu saja ya siapa peraih penghargaan AMA nanti, karena pada waktu acara ini kami siarkan, kami belum mengetahui hasilnya. Kita beralih ke penyanyi rock legendaris Jon Bon Jovi. Dia dan grup band-nya baru saja menerbitkan buku karya seni foto juru foto David Bergman yang resmi mengikuti konser tour grup band itu. Buku yang diberi judul Work itu dinyatakan sebagai buku yang langka, dan David sebagai juru foto merasa tidak percaya bisa memiliki akses ke grup band itu. David memotret kegiatan tur dunia mereka, di antaranya sewaktu konser tur ke Sydney, Australia, dan Helsinki, Finlandia. Looking for a reason not to leave. If you don't know, if you should stay, if you don't say what's on your mind, baby, just breathe. There's nowhere else tonight we should be. You wanna make a memory. Dug up this old photograph. Look at all that care we had. It's bittersweet to hear you laugh. Your phone is ringing, I don't wanna ask. If you go now, I'll understand. If you stay, hey, I got a plan. You wanna make a memory. Wanna steal a piece of time. You can sing the melody to me, and I could write a couple lines. You wanna make a memory.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Bon Jovi lahir di New Jersey pada tanggal 2 Maret 1962 dengan nama John Francis Bon Jovi Jr. Selain penyanyi, ia juga pemusik, penulis lagu, dan bintang film. Namun, dia lebih dikenal sebagai penyanyi utama dan pendiri band Bon Jovi.
Selama karirnya, sejak tahun 1983, Bon Jovi telah meluncurkan 2 album solo dan 11 album studio bersama bandnya. Semua albumnya itu telah terjual lebih dari 130 juta keping di seluruh dunia. So
Sebagai penyanyi tunggal, Bon Jovi telah meraih sejumlah penghargaan, di antaranya Golden Globe. Di luar kesibukannya, Bon Jovi juga pendukung Partai Demokrat. Dia ikut berkampanye dalam pemilihan presiden tahun 2000 yang mencalonkan Al Gore dan tahun 2004 yang mencalonkan John Kerry.
Pada kampanye tahun 2008, Bon Jovi juga aktif lagi mendukung Barack Obama menjadi presiden Amerika.
Pada musim semi 2006, Bon Jovi meluncurkan album single keduanya, Who Says You Can't Go Home. Di Amerika, lagu itu juga dibuat versi duet dengan penyanyi country Jennifer Nettles dari grup Sugarland.
Lagu itu mengukir nama Bon Jovi sebagai penyanyi rock pertama yang menduduki peringkat pertama dalam papan Billboard jenis country. Pada tahun berikutnya, Bon Jovi juga memenangkan penghargaan musik Grammy 2007 untuk kategori Best Country Collaboration with Vocals untuk lagu yang sama, Who Says You Can Go Home.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, kami masih menemani Anda dalam acara pilihan kita edisi Minggu malam. Disney akan memperingati hari jadi ke-20 pembuatan sandiwara Broadway dengan acara khusus 1 jam penuh dalam waktu tayang prima di stasiun TV ABC bulan depan. Acara yang mereka tayangkan berupa drama musik Beauty and the Beast, The Lion King, Aida, Tarzan, The Little Mermaid, Mary Poppins, dan Aladdin. Berbicara tentang The Lion King, kita ingat ya, salah satu lagu Elton John menjadi tema film animasi produksi Walt Disney itu. Can You Feel the Love Tonight?
It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where it's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's late. Where we are.
it's enough to make kings and vagabonds believe the best.
Enrique Iglesias untuk pertama kalinya meraih penghargaan Latin Grammy Kamis lalu selama lebih dari satu dasawarsa. Ia memenangkan 3 penghargaan termasuk lagu terbaiknya yang mencapai platina, Bailando. Iglesias menerima penghargaan itu dari Paris ketika sedang dalam tour. Bailando juga memenangkan Urban Song and Performance. Pada tahun 2003, Iglesias meraih penghargaan penyanyi Latin pria terbaik dalam albumnya Quizás.
Says, come and take me.
Baby girl.
Got me begging, got me hoping that the night don't stop.
Rock that body, cover, don't stop.
Bailando.
Penyanyi One Direction akhirnya bertemu dengan Pangeran William dan Kate Middleton pada acara Royal Variety Performance Kamis minggu lalu. Mereka yang diundang diantaranya Ellie Goulding, penyanyi yang menyanyi pada pesta pernikahan William and Kate, Demi Lovato, Bette Midler, dan Ed Sheeran.
We're 16, we want the same things, we dream the same dreams, alright. Alright. I got it all, cause she is the one. Her mom calls me love, but dad calls me son, alright. Alright.
She's in those jeans, all right. All right. I don't need to exist if I don't have her. The sun doesn't shine, the world doesn't turn, all right.
Pendengar, usai sudah acara pilihan kita edisi malam. Kami harap Anda dapat bergabung kembali bersama kami minggu depan. Kalau Anda menyukai lagu, disinilah tempatnya. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai minggu depan.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.